Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U prvoj emisiji sedmičnog ciklusa Imaginarna edicija možete slušati uvodni deo teksta Šta možemo da naučimo od lekara, koji je napisala Ellen Feder.
Možda je danas, posebno u medicini, diskusije o etici postalo teško razgraničiti od diskusija koje se odnose na legalnost. Postaviti pitanje o tome šta je ispravno ili dobro može odveć lako da se pretvori u pitanje o tome šta je dozvoljeno ili šta predstavlja krivicu. Povratak drevnim ili ranomodernističkim izvorima etike, kao što sam predložila u završnim poglavljima knjige Osmišljavanje interseksa, promjena etičkih perspektiva u biomedicini, mogao bi nas podsjetiti na to da, premda etičke koncepcije ili okviri igraju važnu ulogu u zakonu, pitanja šta je etički opravdano ili moralno nisu istovetna sa onima koja se odnose na to šta je legalno. Mnoge prakse koje su deo naše svakodnevice predmet su bogate etičke refleksije koje ostaje izvan oblasti zakonske regulacije. Kada sam pre 15 godina počela da istražujem istoriju bioetike, bila sam iznenađena neskladom između konceptualizovanja onoga što je medicina nazvala etikom i razumevanja etike koje sam usvojila na časovima filozofije. Mnoge discipline su se razvile i sasvim odgovaraju toj nameni kao veštine pronalaženja odgovora na pitanja, ali filozofija je pre svega disciplina razvijena za postavljanje pitanja. Ako ne postavimo pitanje zašto razmišljamo na način na koji smo naučeni ili zašto nešto radimo na način na koji smo naučili ili na koji smo navikli, uzet ćemo zdravo za gotovo da je ono što mislimo istinito, a ono što radimo ispravno. Podjednako je važno, kao što je to Sokrat prvi pokazao, postaviti i pitanje da li su pitanja koja postavljamo prava pitanja. Da li nas motivišu da razmislimo ili istražimo šta je bitno, vitalno, istinito, dosledno i značajno? Da li su pitanja utemeljena, to jest zasnovana na znanju koje je pouzdano? Također trebalo bi da se zapitamo zašto postavljamo pitanja koja postavljamo, u koju svrhu, s kojim ciljem i za čije dobro. Pitanje je šta za filozofe znači razmišljanje o problemu interseksualnosti, odnosno šta znači razumeti etički značaj tretmana, kako medicinskog, tako i društvenog. Osoba sa atipičnom polnom anatomijom nalaže da se razmotri i to koja se pitanja postavljaju, a koja ne postavljaju i zbog čega do toga dolazi. Kada pogledam unazad, mislim da je od presudne važnosti bila moja svest o tome da nisam mnogo znala o atipičnom polu ili o iskustvima onih koji su bili podvrgnuti intervencijama normalizacije tela. Dakle, to je bilo ono što me je navelo da razmislim o tome kako bi alati filozofije mogli da se iskoriste za razumevanje razloga koji su doveli do postojećeg tretmana i za razjašnjenje prirode nepravdi koje su se desile. Ono sa čim se i dalje borim, a što sam morala da ostavim po strani, jeste pitanje promjene. Nije mi bilo sasvim jasno kakvu bi ulogu filozofija mogla da odigra u promjeni standarda nege. Niz razgovora koje sam vodila s roditeljima interseksualnog deteta, Sonjom i Elijasom, uputili su me na povratak etičkoj tradiciji starih Grka kao vodilji u razmišljanju o tome kako bismo mogli da razumemo mogućnosti za promjenu kada je reč o nezi dece sa tipičnom polnom anatomijom. Na taj način sam počela da se vraćam i nekim razgovorima koje sam vodila sa lekarima o njihovoj praksi, uviđajući da sam možda upravo ja sve vreme postavljala pogrešna pitanja. Kad sam se obratila lekarima da bih saznala šta se dešava na njihovim klinikama, pitanja koja sam nameravala da im postavim, kao što sam uverila i etički komitet svog univerziteta, trebalo je da se odnose isključivo na to kakve su savete u svojim bolnicama davali roditeljima dece sa tipičnom polnom anatomijom. Nije mi palo na pamet da će možda tokom tih razgovora neko od lekara spontano ponuditi ono što sam kasnije prepoznala kao oblik svedočanstva. Njihove su priče otkrile svest o sopstvenoj pogrešivosti, o greškama koje su počinili ili zbog kojih su se osjećali odgovornim za nanošenje štete. Ali u tim se pričama isto tako našlo i priznanje onome što sam kasnije razumela kao dostojanstvo ranjivosti, koje je izuzetno važno za razumevanje problema interseksualnosti. Umjesto da se pitamo kako bi filozofija mogla da odigra ključnu ulogu, možda bi se alati filozofije mogli najdelotvornije iskoristiti za identifikovanje načina na koji etičko rezonovanje snosi odgovornost za promjene koje su već počele. Tokom razgovora o vrsti savjetovanja koje je danas dostupno roditeljima dece sa atipičnom polnom anatomijom, moj sagovornik dr. Spruce počeo je naglas da razmišlja o tome zašto smatra da se promjena u dominantnim standardima nege pokazala kao toliko teška. Lekari i medicinski istraživači nisu samo predani svome radu, oni su također identifikovani s istraživanjima i inovacijama koje su naslijedili od svojih učitelja i koje će, kako se nadaju ili očekuju, dalje projektovati kao svoje zaveštanje. Mada je to razlog zbog kojeg on kaže, ne mislim da su utrošili previše energije na preispitivanje svojih grešaka u prosuđivanju. Oni ne mogu da se distanciraju od onoga za što su kazali da je ispravno. Nije lako priznati grešku, kaže dr. Spruce, budući da nije u pitanju bila samo jedna greška, već je reč o nečemu što također preti čitavoj branši kojoj osoba pripada, a koja je skopčana sa njenom svešću o sebi i sopstvenoj vrednosti. Kao primjer za to, dr. Spruce navodi vlastito iskustvo. Sopstvenu grešku je uvideo kada je tinejdžer koji je želeo da započne proces tranzicije iz ženskog ka muškom došao na kliniku gdje je dr. Spruce radio. Prolazeći kroz njegov karton i dokumenta, lekar je shvatio da je upravo on učestvovao u odluci da se tinejdžeru pripiše ženski pol u vrijeme dok je još bio beba. Da li vas je taj tinejdžer potražio znajući za to? Pitala sam ga. Ne, bilo je gore od toga, odgovorio je. Nije znao da sam bio uključen u negu i tretman koje je dobio kao beba. Ja sam mu to na kraju rekao. Ovo iskustvo navelo je doktora Sprusa da ponovo razmotri situaciju u kojoj sam ja, kako navodi, s nekom vrstom nekažnjivosti, proglasio da je moje pripisivanje roda bilo tačno. I mogu zapravo da se setim kako stojim nad bebom u krevetu s urologom pored sebe i izgovaram, falus ovog malog je premali da bi ikada mogao da bude pravi muškarac, hajde da od njega napravimo devojčicu. Dr. Spruce nije prvi koji je postao svestan greške u pripisivanju pola u kojem je učestvovao, niti prvi kome je rečeno da je operacija normalizovanja koju je preporučio nekom nanela štetu. Međutim, on je jedan od retkih koji izgleda nije želeo da sakrije ili porekne tu grešku. U vrijeme našeg razgovora nisam uradila ništa što bi doprinelo specifičnom otkrivanju njegovog susreta s pomenutim tinejdžerom i uticaja koji je taj susret imao na njegovo mišljenje o operacijama normalizovanja tela. Želela sam da razgovaram s njim kako bih bolje razumela na koji način se savjetovanje promijenilo nakon objavljivanja Čikaškog konsenzusa 2006. Nisam očekivala da će o svom iskustvu govoriti na način na koji je govorio. Čini mi se da je deo onoga što je uticalo na to da on uvidi svoju grešku bilo stvar tajminga. Između osnivanja društva za intersex stanje Severne Amerike 1993. godine i sastanaka povodom konsenzusa 2005. došlo je do, kako je drugi lekar rekao, promjene u svesti o atipičnom polu i tretmanu koji se preporučuje. To se dogodilo najviše zahvaljujući aktivizmu društva za intersex stanja Severne Amerike koje je inspirisalo ljude da govore o sopstvenim iskustvima i boli koju su oni lično, a ponekad i njihove porodice, trpeli. Moćni kritički narativi i analize koje su ti ljudi kao i njihovi akademski saveznici, od kojih su neki i sami bili osobe sa tipičnim polom, ponudili doveli su do toga da neki lekari dovedu u pitanje medicinske prakse koje su standardizovane sredinom 50. godina prošlog veka. Sumnje koje je ovaj kolektivni rad posejao pojačale su se i dobile širi publicitet nakon obelodanjivanja iskustva Davida Reimera samo nekoliko godina nakon osnivanja Društva za intersex stanja Severne Amerike. Međutim, koliko god značajne ove promjene bile, većina specijalista je nastavila da smatra da se operacije normalizovanja tela obavljaju u najboljem interesu dece i njihovih porodica. Imajući u vidu kontekst u kojem je dr. Spruce prokomentarisao svoj susret s tinejdžerom tokom našeg razgovora, njegovo objašnjenje otpora lekara prema preispitivanju sobstvenih grešaka pruža nam uvid u to zašto je baš ovo iskustvo izvršilo presudan uticaj na njegovo razumevanje. Ako njegove koleginice i kolege nisu skloni tome da priznaju svoje greške, moguće je da se na taj način odupiru disrupciji svesti o sebi, koja ima veze s njihovim poslom, zato što smatraju da je taj posao, a i oni sami, često povezan s prošlošću i gotovo uvek sa budućnošću. Tokom razgovora nisam stekla utisak da dr. Spruce ne saoseća sa svojim kolegama i koleginicama. Njegova spremnost da prizna grešku nije bila dokazivanje njegove superiornosti, ipak ukazala je na razliku između njega i onih kolega za koje bi priznanje da su pogrešili predstavljalo preveliku pretnju. Njegova svest o sebi nije se zasnivala na onoj vrsti baštine koja se povezuje sa otkrićima ili prodorom, već pre na njegovom osjećaju misije lekara, u smislu nekoga ko medicinu shvata kao praksu brige o zdravlju i dobrobiti drugih. Takva vrsta posvećenosti zahteva da pogrešna praksa bude ispravljena, a ne da se poriče. Moguće je da je mlađi dr. Spruce, koji je bez oklevanja doneo odluku o polu deteta, tu standardnu preporuku smatrao zdravorazumskom, što je za mnogi lekare, počevši od poznih 60. ili ranih 70. godina 20. veka i dalje, sve do sredine 90. ona zaista i bila. Povratak tinejdžera na kliniku pružio je iskusnijem doktoru Spruceu nepobitni dokaz o lošoj proceni. Ali čini mi se da ovo nije bilo prvo iskustvo odbacivanja naučenog koje je dr. Spruce doživeo tokom karijere ili tokom života. Ne govorim to na osnovu intimnog poznavanja doktora Sprucea, već na osnovu onoga što sam shvatila pažljivijim proučavanjem etike vrline do koje su me razgovori s lekarima poput njega odveli.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste uvodni deo teksta Šta možemo da naučimo od lekara, koji je napisala Ellen Feder. Ovaj tekst preuzet iz autorkine knjige Osmišljavanje interseksualnosti, promjena etičkih perspektiva u biomedicini, koju je 2014. objavio Indiana University Press, prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić. Čitala je Marica Milčanović. Drugi deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.